Herra, me rukoilemme vielä, että sun henkesi siunaa nämä loppuajatukset. Ja Herra, jotakin pysyvää tapahtuu. Jotakin semmoista, mikä kantaa pitkän aikaa eteenpäin. Tulee syvää hengellistä muutosta. Tulee tarvetta omistaa Jeesuksessa enemmän. Ja Herra, minä pyydän sitä ihmettä, että Jumalan nimi kirkastuu täällä Hoilolassa, kirkastuu Tuupovaaralla, Ilomantsissa, Joensuussa ja Herra kaikkialla ympäristössä, koko Karjalan alueella, Herra Jeesus, että tänne vielä tulee Jumalan antama uusi aika, elonleikkuun aika, kylvön aika, Herra, ja tulee uskon hengen aika. Herra, kosketa Karjalaa. Aamen. Kosketa meidän isänmaatamme armossasi. Jeesuksen nimessä me tiedämme, että sinussa on kaikki mahdollista, koko Suomiakin ajatellen. Herra, ja siitä me täytymme ylistää meidän suurta Jumalaamme. Aamen. Kaksi vastausta kysymyksiin. On kysymys ollut armolahjoista, erityisesti sairaiden parantamisen armolahjasta. Ja tässä lyhyt vastaus. Jumalan henki tekee meissä kaikissa työtä. Ja se työ usein alkaa siitä, jollekulle tulee hätää sairaasta ihmisestä. Kun hän kuulee, että joku on sairas, hänelle tulee tunne, että pitäisi tehdä jotakin. Se on ensimmäinen merkki siitä, että Jumala haluaa käyttää tuota ihmistä. Semmoinen henkilö, joka ei koskaan mene edes rukoilemaan sairaiden puolesta, mutta pyytää arvolahjaa, niin luultavasti saavuttaa sitä loppuelämänsä. Mutta Jumalan tiellä pannaan käyttöön se, mitä nyt omistaa. Ja kun sen panee sen yhden talentin käyttöön, niin sitten siihen lisätään. Eli sairaiden parhaan puolesta rukoileminen kuuluu jokaiselle, eikä pelkästään vanhimmistolle. Vanhimmistolle se kuuluu jo Jumalan erikoisvalinnan tähden. He ovat isiä paimenia laumalle ja heillä on erikoisohjeet, mutta sairaiden parantamisen armolahjat kuuluvat kaikille, jotka niitä anovat, sekä miehille että naisille, ilman mitään eroitusta. Mutta pane käytäntöön se, mitä sulla on jo nyt. Se pikkunen leiviskä käytäntöön ja se lisääntyy. Ja sama tämä koskee ihan jopa rukoustakin. Pane vaan se oma huonous jalkojen alle ja uskalla rukoilla, vaikka meni syteen taikka saveen. Mutta rukous kasvaa käytön myötä. Ja näin on kaikissa muussakin. Me panemme käytäntöön sen, mitä meillä on, ja Jumala lisää siihen enemmän. Tämä on perussääntö. Ja samaten armolajan käyttö, olkoon se, vaikka kuinka kokisit, että sinun, kun sinä profeetiaa tulee, ja se ei mene yhtään niin kuin sinä haluaisit. Ei tule kauniita ilmaisuja, sinä olet jännittynyt ja pelkäävät, takeltelet sanoissasi ja vaikka mitään. Pane käytäntöön se, mitä sulle on annettu. Muuten sinä menetät senkin, mitä on ollut. Jumala haluaa, että kaikki pannaan käytäntöön. Aamen. Ja kyllä se niin on. Kyllä ne evankeliset nousee siellä, kun tulee hätää jonkun naapurin puolesta, että miten häntä voi evankelioida. Ja sitten kun panee sen pienen talentin käyttöön, niin sitten annetaan enemmän. Ei kaikkien tarvitse olla lavaleijonia, että on 100 000 ihmistä kuuntelemassa, kun sinä puhut. 5 siitä. Jumalan käytössä unohtuu, onko edessä 1 vai 100 000. Jos Jumala antaa sanan, niin se yksi ihminen riittää, kenellä puhutaan. Ja sen sanan kanssa täytyy olla uskollinen. Aamen. Näin se on. Herra opetti 12 miestä 3 vuotta ja mitä niistä nousi. Yksi meni Intian saakka niistä opetuslapsista ja yksi meni Armenian ja niin poispäin. Evankelivat pitkälle sen ajan maailmaa siinä Jumalan koulussa olleina. No niin, mutta sitten tämä vaikeampi kysymys, joka ottaisi helposti tunnin pari aikaa. Rockmusiikki. No, nyt minä annan vaan ranskalaisen viivoin sitten tähän vastauksia. Ensinnäkin meidän pitää katsoa, mihinkä tämä johtaa. Ei vain tämän hetken nautinto, vaan mihinkä tämä johtaa. Mitä se vaikuttaa minussa, esittäjässä ja mitä se vaikuttaa kuulijoissa. Nämä 2 kriteeriä täytyy olla kunnossa. Mitä se vaikuttaa esittäjässä itsessään? Vaikuttaako se suurempaa halua rukouksen, ylistyksen ja kiitokseen vai tappaako se viimeisenkin rukouksen halun? Siihen saa antaa vastauksen sitten omassa mielessään. Vaikuttaako se halua omistaa arvolahjoja enemmän vai eikö? Siihen voi vastata taas itsekseen. Tarvitaanko tähän rokkiin ja kaljaryyppykin, että olisi enemmän virrassa vai enemmän Pyhän Hengen voimaa? No, siihen saa vastata sitten, kumpi kiinnostaa enemmän, Pyhä Henki vai kalja. Taikka viini, taikka mitä muuta sitten siellä on. Mitä se musiikki vaikuttaa sinun pukeutumiseesi? Jumalan työ koskettaa koko olemusta. Se ei ole, että ruumis on mikä tahansa, ruumis menee tuota tietä ja henki menee tuota tietä. Se on mahdoton yhtälö, sitä ei voi olla, vaan Jumalan maailmassa ruumis, sielu ja henki kulkevat samaa tietä. Ja mitä se vaikuttaa Raamattua kohtaan? No, koko tämä nykyinen maailma halveksii Paavalin kirjeitä. Ja meille ihan Raamattukoulusta lähtien opetetaan arvostelemaan Paavalin kirjeitä vain sen ajan kulttuuriin kuuluvana. Paavali sai evankeliumin Jumalalta. Se on niin tärkeä arvoinen asia tuo myöskin Paavalin kirjeet. No, Paavali antoi seurakunnalle ihan hyviä ohjeita. Kuka on esikuvana rockmusiikissa? Useimmiten esikuvana on joku amerikkalainen tai englantilainen huippuidoli, huippurockmuusikko, josta tehdään esikuvaa. Aivan niin kuin minun nuoruudessa oli, helluntalaisten nuorten esikuvana oli Pink Floyds -yhtye. Varmaan joku ehkä on tuon nimen kuullut. Ja no niin, ja kun minä jouduin tutustumaan siihen musiikkiin sitten pakosta, ja kun minä luin niitä sanoituksia, kuinka sika oli ristillä, Jeesusta verrattiin sikaan, siihen päättyi minun Pink Floyds. Ja siihen päättyi myöskin ne koko rockmusiikki sen kanssa, kun joudun lukemaan niin 60 rock-yhtyeen elämän kerrat ja niiden taustat ja mitä siellä on. En todella ole rockmuusikko, täytyy sanoa. No niin, kapina Paavalin kirjeitä vastaan. Paavali puhuu tukasta ja se ei ollut vain kulttuurijuttu. Millainen on miesten tukka ja millainen on naisten tukka. Miksikään niillä rockmuusikolla pitää olla semmoinen hirveä kuontalo päässään, mitä rastatukkaa ja mitä milloinkin Intian kulttuurista etsittyä. Sitten laulujen sanoma. Onko se taivaallinen sanoma rockmusiikissa? Kaikkea muuta kuin sanoma on sivuasia, soitto on pääasia, jonka täytyy olla riittävän voimakasta. Se ei saa olla hiljaista, sen täytyy mennä halkaista ihmisen tärykalvoja vähäisen ja koskea tärrykalvoihin ja sitten sen täytyy mennä sieluun. Eli tämä on sitten se vakavin alue, sielun alue. Musiikilla on valtava voima sieluun. Musiikki voi eheyttää sielua, musiikki voi panna sielun sekasortoon. Jos kun se menee sieluun, jos sielussa tulee kapinan henki, rock kuuluu ja rock ja kapina kuuluvat yhteen. Kapina perinteitä vastaan, kapina Raamattua vastaan, kapina seurakuntaa vastaan ja niin poispäin, niin poispäin. Ne kulkevat yhdessä. Ja sitten se rytmin jatkuva yksitoikkoinen toisto. Voi kun minä voisin teidät viedä kaikki Intiaan kuuntelemaan sitä alkuperäistä hindumusiikkia, jota monet rockmuusikot, ei kaikki, ovat menneet Intiasta omimaan sen hengen, mikä on hindumusiikissa. Mikä on, kun samaa rytmiä toistetaan kymmeniä, satoja kertoja, taikka tuntia, ja se vie ihmisen hurmoksiin. Rock-konserteissa ihmiset ovat hurmoksissa. Ne eivät tajua oikein, ne on aivan kuin villinä, ja ne ovat kuin muissa maailmoissa. Mistä voimasta? Jumalan voimasta, vai saatanan voimasta? Siihen voit antaa sinä varmasti vastauksen. Ja siellä ollaan valmittuun idolin vuoksi tekemään mitä tahansa, menemään vaikka sänkyyn, kun se ei mitään rajoitusta ole siinä, kun on se henki, se haureuden henki, mikä noissa on. Kyllä te olette lukeneet sitä suurista Tanskan rockfestivaalista, mitä kaikkea siellä tapahtuu sitten konsertin jälkeen, mitä sikamaista elämää. Ja samaten varmaan olette lukeneet Englannin suurista rock-konserteista ja Amerikan rock-konserteista, mihinkä ne johtaa. Joten kylläkään tämä riitti tästä asiasta. Tuli varmaan ainakin oman mielipiteeni tarpeeksi selväksi nyt kyllä. Meidän musiikin malli on taivaassa. Sitä musiikkia me haluamme, mitä halutaan taivaassa. Jeesuksen ylistys ja Jumalan ylistys, sitä me haluamme kuunnella. Ja minä olen kerran kuullut näillä korvilla, kun enkelikuoro laulaa taivaassa. Se oli uskomaton kokemus, kun minä kuulin. Oli varmaan, oliko tämä milloin taikka kuinka paljon niitä enkeleitä oli, mutta se musiikin kauneus ja se harmonia ja se tunne, mikä tuli olemukseen, kun olin hetken taivaassa, sain kuulla taivaallista musiikkia. Se oli harmonia. Tämä on harmonia. Jopa myöskin tämä nykyinen taidemusiikki, sehän on rikkonut harmonian ja se on pirstottu pieniin epäsointuihin, ja sitä epäsointua voi kuunnella tunnin, kestää tunnin pari, ja ihmiset ovat haltioissaan sitä nykymusiikista. Minä en voi kuunnella sitä edes puolta minuuttiakaan, kun kokee, että sisin nousee kapinaan sitä disharmonia, eli epäsointua vastaan. No niin, mutta nyt me palataan sitten tähän asiaan. Muutamia asioita vielä tästä pyhän hengen ja hengen alueelta. Otetaan semmoinen asia, joka on ensimmäisen Pietarin kirjeen luvussa 2. Luku 2 ja sieltä jae 5. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Nyt tässä jakeessa on monta tärkeää avainsanaa. Ensimmäinen sana on rakentukaa itsekin. Eli nyt viedään pallo niin kuin meille, mitä me teemme. Ei se, mitä Jumala tekee meissä, vaan mitä me olemme valmiit tekemään itsessämme. Rakentukaa tekin. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä. Eli tässä Raamattu kertoo, mitä aineesta me olemme itsessämme. Taikka mikä on se meidän aineemme. Me olemme kiviä, jonka pitää tulla eläväksi. Ja se on ihmiselle itselle mahdoton tehtävä, tämä eläväksi tuleminen. Tämän tekee Jumala. Me olemme tulleet kuolemasta elämään uudesti syntymisen kautta. Me olemme tulleet saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan uudesti syntymisen kautta. Ja Uudessa testamentissa on lähes 100 ilmaisua, erilaista ilmaisua, mitä kaikkea on uudesti syntyminen. Pimeydestä valkeuteen, niin poispäin, sitten kerrotaan. Mutta nyt kun me olemme tulleet eläviksi, nyt me alamme tehdä jotakin. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. No niin, ja jatkaa pyhäksi papistoksi. Otetaanpa tuo pyhäksi papistoksi ensiksikin. Periaatteessa Jumalan seurakunnassa on yleinen pappeus. Me olemme jokainen Jumalan pappi. Se on tämän uudesti syntymisen seurauksena me olemme pappia. Näinhän tämän Raamattu selvästi ilmoittaa. Ja kun me olemme pappeja, niin me pidämme papin virasta vaarin. Ja siinä me voisimme ottaa esikuvaksi koko vanhan testamentin, millainen oli pappi vanhan testamentin aikaan. Koko se puku, joka kertoo Kristuksen täyteydestä. Eli kun me olemme pappeja, me olemme pukeutuneet Kristukseen. Ja kaikkeen sen, mitä vanhassa testamentissa oli esikuvallista. Kaikki ne värit, Kristuksen ne värit, mitkä oli papin puvussa, plus sitten oli kultalanka lisäksi vielä, sitten näiden muiden lankojen lisäksi, kertomassa vain Kristuksen täydellisyydestä ja papin viran täydellisyydestä ja monipuolisuudesta. Oli olkapäällä Israelin kansan nimet, oli tässä rintakilvessä oli Israelin kansan nimet ja oli kaikki ne jalokivet, jotka kuvasivat jokaisen sukukunnan ominaisuutta Jumalan silmin. Se on huikaiseva maailma, tuo papin puku, ja katsoa nuo jalokivetkin lävitse. Mutta kaikki tämä kuului siihen Jumalalle pyhään papistoon. Pyhä tarkoittaa eroitettu. Eli me olemme eroitetut maailmasta ollaksemme Jumalan pappeja. Me olemme maailmassa, mutta me emme ole maailmasta. Ja me olemme vieraita ja muukalaisia. Ja tulkoomaan tuo vieraus ja muukalaisuus vaan yhä suuremmaksi meidän hengessämme ja itsessämme. Eli tämä on, sinä olet Jumalan pappi. Sillä Intiassa kerran kävi niin, kun oli riivattu mies. Mä olin semmoisen suurissa puistossa kävelemässä. Monta tuhatta ihmistä varmaan oli siellä. Ja yksi riivattu mies alkoi raivata kummallakin kädellä, tietä minun luokse. Ja sanoi, että sinä olet Jumalan pappi. No, kyllä riivajatkin tietää, että me emme ole, mitä me olemme, kun ollaan Kristuksen omia. Sinä olet Jumalan pappi ja sinä olet pyhä Jumalan pappi. Sen tähden vaelletaan meidän papin kutsumuksen arvon mukaisesti. Ollaan Jumalalle pappia. Seurakunta on papeista yhteen koottu. Sitten hengelliseksi huoneeksi. Tämä tarkoittaa seurakuntaa varmasti ennen kaikkea. Eli kun me rakennamme itseämme, rakentukaa, kun me rakennamme itseämme sekä sanassa että Jumalan tuntemuksessa ja kun rukouksessa. Ja kun me rakennamme itseämme, me rakennamme samalla seurakuntaa. Me voimme, jos me vältämme tätä papin olemusta, papin kutsumusta, me voimme olla kuin hajoittajia seurakunnan sisällä. Mutta kun me rakennamme itseämme, niin se on seurakunnan parhaaksi. Nyt on todellakin kyllä semmoinen aika käynnissä, että kohta on vaikea löytää seurakuntaa, kun seurakunta on tehnyt niin laajan kompromissin maailman kanssa. Ja maailman henki on tullut jo moniin seurakuntiin kouriin tuntuvasti. Mutta sitten uhraamaan hengellisiä uhreja. Nyt meidän täytyisi jälleen mennä sinne Vanhan testamentin puolelle. Vanhan testamentin esikuvat joskus kertovat sen, minkä Uusi testamentti mainitsee vain yhdellä sanalla. Mutta minäpä pikkusen kerron jotakin niistä vaikka kahdesta pääuhrista. Ensimmäinen uhri, joka oli kaikkein yleisin säännöllisin, oli tämä polttouhri. Ja polttouhri kuvaa sitä, että minä annan oman tahtoni Jumalan tahtoon. Se on polttouhrin syvin kuva. Ja sitten koko kaikki, mikä liittyy siihen polttouhriin, täydentää ja selittää, mitä tarkoittaa oman tahdon antaminen Jumalan tahtoon. Mutta jo se, että sinä pantiin kädet sen uhrin päälle, ja tarkoittaa sitä, että uhraja tuli yhdeksi uhrin kanssa. Ja tämä kuvaa meidän suhdettamme Kristukseen. Kun hän oli Golgatalla, me panimme kuin käteemme hänen päälleen, ja me tulimme yhdeksi hänen kanssaan, yhdeksi uhriksi, kantamaan ristin häpeää. Meitä ei ole kutsuttu etsimään tämän maailman hyväksymistä ja kunniaa. Jos me alamme etsiä hyväksymistä, me panemme syrjään Raamatun periaatteet. Me laistamme ne, me mukaudumme maailman mukaan ja me emme enää etsi Jumalan kunniaa, vaan maailman hyväksymistä, että meistä puhuttaisiin hyvää. Ja kyllä ne uskovaiset on mukavia. Ne ottaa vähän kaljaakin, ne ottaa vähän, ne menee sinne tansseihinkin ja ne eivät ole niin tiukkapipoisia. Kuinka pitkälle tässä ollaan menty jo? Niin hirvittävän pitkälle, että ihan hävettää, kun ihan johdosta lähtien häissä käytetään niin paljon alkoholia, että uskomattomat ovat ihmeissä, mitenkä nuo uskovaiset johtajat vähän väliä menevät tuonne tarjoamisien pariin, alkoholin pariin. Näinkin pitkällä ollaan ja paljon pitemmälläkin vielä. Uhraamaan hengellisiä uhria. Ja toinen tärkeä hengellinen uhri oli ruokauhri. Ruokauhri oli sellainen, joka usein liittyi polttouhriin tai muihin uhreihin. Eli kun me annamme ja tahdomme antaa tahtomme Jumalan käyttöön. Ja tässähän me käymme ihan jatkuvaa taistelua. Kun meidän henkemme rukoilee, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot Jumala. Ja kun me aina käännytään, että Jumala tee sinä niin kuin minä tahdon, eikös vain? Näinhän me rukoillaan. Ja vähän vaaditaankin Jumala. Sinun on mukauduttava, mitä minä haluan nyt ennen tätä. Kyllä se on niin, että tämä on iso taistelu. Ja sen takia tämä polttouhri oli aamuin ja illoin säännöllinen. Piti aamulla julistaa, tänä päivänä minä annan tahtoni sinulle. Ja vielä nukkumaan mennessä, iltahämärissä, oli jälleen polttouhri temppelissä. Jälleen julistettiin, että tuleva yökin kuuluu Jumalalle, olkoon sinun tahtosi ensimmäisellä tilalla. Mutta sitten tämä ruokauhri, joka liitettiin usein polttouhriin ja myöskin syntiuhriin ja vikauhriin. Ja sitten tämä suomalainen Raamattu valitettavasti ja nämä uudet käännökset, RK on kehno, heilutusuhrin, nostatusuhrin ja heilutusuhrin kanssa. Ne on jätetty kokonaan suomentamatta tai kääntämättä, vaan on vain pelkkä uhri. Kun kaikki nämä, tämä kohotusuhri ja heilutusuhri kertovat Kristuksen eri puolista, niitä ei olisi saanut jättää kääntämättä. Tuo englantin raamattu on hyvä raamattu, tuo King James. Siellä on way of offering ja siellä on nämä uhrit niin kuin ne pitää olla. No niin, ruokauhri on käsittämätön uhri senkin puolesta, että se kertoo elämän antamisesta Jumalan käyttöön. Ja ruokauhrissa on monia kuin mahdollisuuksia. Se voi olla, useinhan se oli viljasta, mutta sen sai antaa eri tavoin valmistettuna, mutta päämäärä oli sama. Ja minulle se kertoo sitä, että se kertoo ihmiselämän moninaisuudesta. Jokainen ihminen pystyy antamaan ruokauhrin, eli elämän Jumalan käyttöön. Ja sitten ei kukaan ole kelpaamaton sillä alueella. Ja sitten oli kaksi asiaa, mitkä oli hyvin tärkeitä. Siinä ei saanut olla hunajaa joukossa. Eli hunaja on semmoinen aine, joka poltettaessa muuttuu karvaaksi. Ja sitä Jumala ei halua. Että mikä hänelle annetaan, niin se ei saa muuttua karvaaksi. Hunaja on tällaisen ihmisen oma tahto, tällainen mukavuuden halu ja tällainen helppo elämä. Hunaja elämä. Se ei kelpaa siihen ruokauhriin. Se täytyy heittää syrjään. Sen Jumala ei anna meille helppoa, mukavaa elämää, vaan antaa meille ristin tien. Ja sitten siinä piti olla aina suolaa. Se oli, että tällä suolalla on montakin merkitystä. Ensiksikin suola on liiton merkki. Suolan liitto oli yksi kaikkein voimakkaimmista liitoista. Veriliitto oli voimakkain, mutta seuraavana oli sitten suolan liitto. Ja suolaliitto oli tämmöinen käytännössä, että ihmiset kantoivat tämmöistä pientä suolapussia tässä vyötäsillään. Ja kun tehtiin liitto toisen kanssa, suolaliitto, niin minä annan muutamia suolarakeita ja panen sen toisen suolapussin. Ja hän antaa sitten omasta suolapussistaan. Ja kukaan ei voi erottaa, että mikä suolan jyvä kuului sulle ja mikä kuului mulle. Meistä tuli yhtä. Ja Jumala teki meidän kanssamme suolaliiton, ikuisen liiton. Hän teki sen Israelin kanssa ja hän teki sen myöskin meidän kanssamme. Kiitos Jumalalle. Eli tämä rakentuminen tarkoittaa niin valtavaa asiaa. Rakentukaa itsekin ja näin me ymmärrämme sitten Vanhan testamentin kautta. Polttouhrin kautta ja ruokauhrin kautta, mitä kaikkea tähän voi sisältyä. Kiitos Jumalalle. Mutta Pietari, joka tunsi asiat ja ymmärsi, niin hän typistetyssä muodossa vain kertoo, hengellinen uhri, aamen. Se on, polttouhri oli hengellinen uhri, vaikka Vanhan testamentin aikana se oli niin kuin itsestäänselvyys. Mutta Uuden testamentin aikana siihen tuli kuin uusi ulottuvuus Kristuksen kautta. Uusi liitto on parempi kuin vanha liitto. Uusi liitto on syvällisempi kuin vanha liitto, vaikka vanha liittokin oli jo ihmeellinen. Ja niin siihen kuului myöskin tämä ruokauhri. Se oli hengellinen uhri. No niin. Jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Mitä tämä tarkoittaa? Eli se meidän uhrin kohde on Jeesus. Jeesuksen tähden minä annan polttouhrin. Jeesuksen tähden minä annan ruokauhrin. Eli koko tämän Uuden testamentin sanoma, se kulminoituu persoonaan Jeesukseen. Meillä ei ole mitään ilman Kristusta. Meidän ensirakkautemme on Jeesusta kohtaan. Ja se on valtava asia, jos voi vuosikymmenien uskossaolon jälkeen sanoa edelleenkin, minä rakastan Jeesusta. Ettei se rakkaus pääsisi väljähtymään. Te, jotka olette avioliitossa, te tiedätte, kuinka helposti avioliitto voi väljähtyä. Ja ei niitä kukkia enää tule kenties 10 vuoteen, eikä tule edes sanottuakaan, että vaimolle tai miehelle, että kyllä minä rakastan sinua. Se muuttuu itsestäänselvyydeksi, kun sitä täytyy hoitaa, niin kuin Kristussuhdettakin täytyy hoitaa. Uskaltaa julistaa, että minä tahdon rakastaa sinua, Jeesus. Ja minä todella rakastan myöskin sinua. Ja sinun tähtesi minä menen sinne ja tänne, enkä minkään muun tähden. Ja sinun tähtesi minä teen sitä ja tätä. Amen. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Eli ota sinäkin tämä papin asema oman elämäsi vastaan. Ja siitä alkaa sitten tällainen valtava prosessi, jolloin sinä olet hengellinen rakentaja. Hengellinen oman elämän rakentaja ja hengellinen seurakunnan rakentaja. No niin, tämän verran tuosta isosta aiheesta, josta olisi paljon puhuttavaa, mitä kaikkea tämä rakentuminen ja rakentaminen merkitsee. Mutta mennäänpäs seuraavaan asiaan muutamalle sanalle. Hengelliset lahjat. Raamattu todellakin, Paavali käyttää tätä ilmaisua, kun hän puhuu armolahjoista. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee. Eli kielillä puhuminen on hengellinen lahja. Profeetoiminen ja kaikki muut ovat hengellisiä lahjoja. Ja jälleen siitäkin me voisimme ottaa esikuvaksi noita vanhan testamentin uhreja, kuinka ne liittyvät näihin hengellisiin lahjoihin. Mutta hengellisiä lahjoja, mitenkin sinä voi rakentaa itse, rakentukaa? No sillä tavalla, että meillä on jano saada hengellisiä lahjoja. Se alkaa siitä. Sinulla ei ole, koska sinä et ano. Me anomme, me haluamme puhua kielillä. Me haluamme olla profeettoja Jumalan käytössä. Me tahdomme profeetoida. Me tahdomme saada hengellisiä lahjoja.
Amen.
Ei ne kaikki aina tule niin kauniissa muodossa, kun siitä on aikaa, kun jo kymmeniä vuosia, kun täällä tuli Amerikasta mies, joka rukoili jalkojen puolesta. Ja siitähän nousi sitten hirveä sota. Mutta minä nuorena saarnamina, minulla oli hirvittävä jano, että jos Jumala voi parantaa sairaita tuon kautta, niin minun täytyy saada tuo lahja. No, minä menin sitten Jyväskylään ja pyysin tuota veljää siunaamaan. Jumala antoi sen lahjan. Ja minä voisin kertoa kymmeniä parantumisihmeitä, mitä tapahtui, kun rukoiltiin jalkojen puolesta. Mutta minut sillä Keski-Suomen työntekijäpäivillä kerta kaikkiaan pantiin maan rakoon, että on epäraamatullista rukoilla jalkojen puolesta. Pitää panna kädet ihmisen päälle, että se on raamatullinen rukous. Mutta minä kerron nyt ihan vain pari tapausta, mitä Jumala teki. Oltiin petäjävedellä ja se oli yksi mies, oikein raavas mies oli eläkkeellä selkävaivojen takia. No, me rukoiltiin, me otettiin vain jalat käsiin ja rukoiltiin ja Jumala antoi tapahtua. Ei se ole kasvamista, ei vaan se on venyttämistä. Jumalan voima venytti niitä jalkoja. Ja kuulkaa, se venyttäminen on niin voimakasta, että se on, minäpä kohta voin kertoa, jos muistan esimerkin, mitenkä voimakasta se voi olla. No niin, siinä meni monta minuuttia, kun toinen jalka venyy ja toinen jalka venyy. Ja samalla tuo selkä parantui. Ja mies meni lääkäriin ja palasi työelämään takaisin. Ja kertoi, että hän on kerta kaikkiaan parantunut. Kiitos Jumalalle. Ja mutta olen nähnyt myöskin oikein ihan ruumin kasvua, ihan todellista kasvua. Kun nuori poika oli liian lyhyt ja oli ja isä kanssa hätäili, kun poika oli liian lyhyt, että sen pitäisi kasvaa. Ja uskomaton isä pyysi meitä rukoilemaan pojan puolesta. Ja me tehtiin, ja isäntä seisoo vieressä näin, ja kun meillä on jalat käsissä, ja siinä tapahtui todellista kasvua. Ja isäntä ruppee itkemään, ja sitten siinä oli tämmöinen, onko se sauna tai aitta, missä oli tämän oli pituusmitta, ja se oli mikä pojan edellinen mitta oli siihen merkitty. Ja isä viipi totta kai sen, että mitä on tapahtunut sen parin minuutin rukouksen aikana. Oli 2,5 senttiä kasvanut todellista mittaa tuo poika. Ja isä antoi elämänsä Jeesukselle. Kiitos Jumalalle. Eikä tässä ole kuin muutama päivä sitten, kun oli semmoinen tilanne, kun oli menossa tuonne Lahteen kokoukseen tässä, no niin, viime viikon tuossa lopulla, ei kun tämä viikon alussa. No niin, ja sitten oli yksi nainen, sitten oli tullut jostakin muualta sinne Pyhäjärvelle, ja hänellä oli todettu toisen jalan lyhyys toiseen verrattuna. No, kun minä en voinut olla paikan päällä, olin autossa, ja me tehtiin niin, että sitten sen, siinä kodissa, missä hän oli, uskovaisin sisarilluna kylässä, niin minä soitin sitten puhelimella sinne ja sitten siunasin sen siskon, joka sen talon emännän, tämän talon sisaren, että pane nyt sinä käteesi noiden jalkojen päälle ja rukoillaan. Ja sinä rukouksessa tuli semmoinen Jumalan kirkkaus. Aina kun rukoukseen tulee kirkkaus, tietää, että nyt asia on hoidettu Jumalan puolelta. Kuulkaa, kun te koette kirkkauden rukouksessa, älkää enää mankuko, vaan alkakaa kiittää, että rukous on mennyt Jumalan puoleen. Ja siskossa sitten seuraavana päivänä, kun sitten soittiko se mulle sitten tämä, joka rukoili, että kun siis sisko, että kun hän on pitkän aikaa voinut seistä, nyt hän pystyy seisomaan. Aamen, vapaasti. Kuulkaa. Anotaan, että Jumala meitä käyttäisi. Että Jumalan kirkkaus ja kunnia näkyisi myöskin sairaiden parantumisen alueella. On parantunut migreeniä, on parantunut vaikka mitä kerta kaikkiaan. No niin. No, jopa 70-vuotias täti, kun se oli lääkäri todennut, että toinen jalka on toista lyhempi. Ja hänellä oli se tämmöinen tuki siinä toisessa kengässä. Sitten kun se tuli samaan mittaiseksi, se ei sitten, en minä osaa kävellä, kun mun jalat on samaan mittaiset. Piti ottaa se tuki pois sitä kengästä ennen kuin taas osasi kävellä. Ja tämmöisiä niitä on kymmeniä tapauksia vuosien ajalta. Ja Jumala käytti nuoria. Ja kuinka meitä oli semmoinen 10 nuoren ryhmä, jotka kaikki halusivat sen saman lahjan. Myöskin sisko aikoinaan rukoili monien jalkojen puolesta. Ja voisit, vai tulepas kertomaan se parantuminen siellä, onko se Pielavedellä, vai missä se oli? No niin, tulee asia 23 todistajan kautta kerrotuksi.
Ja se oli merkillinen asia, kun silloin kun joku pyysi rukousta sairautensa puolesta, niin minun läpi kävi niin kuin sähkövirta. Eli Jumala halusi käyttää. Ja monia tapauksia on, joita voisin kertoa, mutta kerron yhden tapauksen. Oli tämmöinen meidän naapuri, sotainvaliidi. Hän oli halvaantunut toiselta puoleltaan, laahasi jalkaansa sen verran kuntoutunut, että käsi oli ihan täysin hervoton. Ja niin mä rukoilin, koska hän pyysi, niin mä rukoilin myöskin hänen puolestaan. Ja sitten kuulin jäljestä päin, että hän ei ollut koskaan pystynyt sitä vasenta kättä nostamaan niin kuin hän pystyi nyt nostamaan. Mutta se jäi siihen. Ja sitten minä ymmärsin jäljestä päivästä vuosien päästä, että se oli alku sille parantumiselle. Että Jumala voi parantaa joku hetkessä tai vähitellen. Että sitä uskon rukousta olisi pitänyt jatkaa. Mutta on sitten semmoisiakin tapauksia, että vuosien kautta tuli sitten muun muassa Vihtiputaalta tuli eräs täti, ja niitä oli pari kolmekin tätiä, jotka tuli sanomaan, että he parantuvat pysyvästi. Ja tämä on Jumalan armoa. Että se on Jumalan tekoa, ei meidän. Kaikki kunnia Jumalalle.
Tarvitaanko kolmas todistus?
Tarvitaan.
Minulta on vajaa kaksi senttiä lyhkäisempi jalka jatkunut. Venymällä.
Kyllä.
Kuminauha ensin pidemmäksi ja sitten palautui saman.
Kyllä. No, tuttua on tuo. Amen. No, nyt on 2 tai 3 todistajan kautta kuultu. Että kiitetään Herraa siitä, että Jumala käyttää myöskin nuoria. Me oltiin tuossa vaiheessa semmoisia reilusti 20-vuotiaita oltiin, kun tätä lahjaa anottiin. Että Jumala haluaa käyttää nuoria myöskin sairaiden parantumisen alueella. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Eli armolahjat ovat hengellisiä lahjoja, joita pitää anoa, joita käytetään hengellisesti, eikä oman nimen kunniaksi. Ei missään tapauksessa, vaan ne koituvat Jumalan kunniaksi. No niin, mennäänpäs nyt seuraavaan alueelle sitten, hengellinen siunaus. Avataan Efesolaiskirjeen 1. luku ja 3. jae. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Otetaan sitten vielä jae 4. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Ja vielä 5. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Ja 6. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Hengellinen siunaus on taivaassa syntynyt siunaus. Eli sen lähtökohta on siellä. Hengellinen siunaus tulee sieltä, niin kuin tässä on. Ja se tulee sen tähden, että me olemme lapsia. Ja tämä kaikki, mitä minä nyt tässä luin, minä en tätä nyt ala tämän enempää selittää, koska kyllä pari kohtaa haluan teille kertoa. Mutta tämä perustus, taivas lapsi, taivallinen siunaus Kristuksessa Jeesuksessa. Amen. Mutta otetaanpa vielä tämmöinen läheisempi meille, ilo hengessä. Ja avataan Luukkaan evankeliumin 1. luku. Ja sieltä jakeet 46 ja 47. Ja Maria sanoi, minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani. Minun henkeni riemuitsee. Nyt Marian henki oli yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa. Ja me kaikki tiedämme sen hinnan, minkä hinnan päälle hän alkoi laulaa tällä tavalla. Hän oli antanut ruumiinsa elävänä uhrina Jumalalle. Hän oli raskaana kihlausaikana, joka oli hirvittävä häpeä. Se oli kerta kaikkiaan ja niinpä myöhemmin fariseukset kiusasivatkin, että Jeesus, että me emme ole mistään äpärästä syntyneitä, niin kuin sinä olet äpärä lapsi. Näinhän ne moittivat Jeesusta. Oli tullut yleiseen tietoon, että Jeesus syntyi ennen kuin avioliitto Joosefin kanssa oli vahvistettu. Ja sinne tuli, Maria kävi omaa taisteluaan lävitse, kun hän antautui Jumalalle elävänä uhrina. Hän todella teki sen hinnasta piittaamatta. Hän sanoi, että tapahtukoon sinun tahtosi. Minä olen Herran palvelijatar, ja tässä minä olen. Saat tehdä mitä tahansa. Mutta sitten, kun tuli tämä kiitoksen aika, niin mikä kiitosvirsi tämä onkaan. Emme nyt lue sitä koko kiitosvirttä, kiitoslaulua lävissä, mutta minä vieläkin toistan tuon. Ja Maria sanoi, minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemutsee Jumalasta vapahtajastani. Sillä hän on katsonut palvelijattarensa alaisuuteen, näin hän kertoo. Kun me pyrimme saamaan suuria siunauksia, me olemme valmiit maksamaan sitä hinnan. Jumalan maailmassa, Jumalan edessä, Jumalan työssä, me maksamme hintaa siunauksista. Ja se tapahtuu tämän, että minä annan itseni Jumalalle uhriksi. Tuo, niin kuin kuulitte noita runoja, ei yksikään Intian matkalle ollut leikkimatka. Ja sinne mennään niin kuin tästä iloita, jopa mukava, kun minä pääsen Intiaan. Minä vihasin Intiaa monta vuotta, kun ensimmäiset matkat minä innosin niin Intia, että minä en ikinä halua tänne lähteä. Eli kaikki muut äitiysaarnat, kun ne pääsee lähetyskentälle, ne tulevat kuin taivaaseen. Minä viimeinkin pääsen tänne kutsumukseni maahan. Näinhän te kuulette. Kai minä olin täysi poikkeus, kun minä inhosin intialaista elämäntapaa. Ja kaikkeen mitä liittyi Intiaan, minä vihasin sitä, kunnes Jumalan piti muuttaa minut Intiassa siellä. Ja sitten lasten kotiin. Minähän olin evankelista ja Raamatun opettaja. Monessa raamattukoulussa, kolmessa raamattukoulussa pidin kursseja Intiassa. Ja kun ei kukaan ollut opettanut ilmestyskirjaa, ensimmäinen opettaja, joka opetti ilmestyskirjaa sillä raamattukoulussa. Sehän olisi ollut minun, ja sehän oli minun työtä. Ja minä nautin, kun sain mennä kylästä kylään ja saarnata evankeliumia. Ja sitten Aune Hyly sanoi, että otappa tämä poika kotiin. Enkä minä voinut sanoa Aune, että enkä ota. Aune oli auktoriteetti ja ei kukaan saanut sanoa Aune Hylyä vastaan mitään. Piti sanoa, että te kyllä teemme. No, se oli hyvä, että Aune oli tämmöinen auktoriteetti elämänsä kanssa hankkinut ja elämän kautta tuon auktoriteetin. No niin, ja siitä koitui minun elämäni suurin siunaus, mitä minä olin koskaan kokenut. Lasten parissa olla ja sitten kuin vielä kuolla itselle ja huomasin, että kuolema toi sellaisen sadon, mitä minä ei voi kuvitellakaan. niin kuin minä pikkusen eilen jo kerroinkin. Ja tämä poika saattaa tulla tänä kesänä täällä käymään. On harmi, kun ette pääse näkemään. Minä halusin näyttää ne teille. Ja kuulla, miten hän saarnaa. Hän oli minun tulkkina Raamattukoulussa ja hänelle annoin kaiken sen, kun opetin puolen vuoden kurssia Pyhästä Hengestä ja apostolien teoista ja niin poispäin. Hän sai siinä olla pienellä kasvamassa ja hänestä on tullut Jumalan mies. Ei ole kuin muutama viikko aikaa, kun yksi ihminen kuunteli, hindumies. Mies ei tule kokouksen väällä Intiassa, se on naisten asia. Mut kuunteli sairaana sillä kotonaan ja kun kuunteli sitä kokousta, niin parantui. Ja kun parantui, niin lähetti äkäisten akkansa tuomaan terveisiä, että mies on parantunut. No niin, tämä akka oli kuuluisa pahasta sisustaan sillä kylällä. Mutta nyt toi hyviä terveisiä. Kiitos Jumalalle näistä asioista. Maria pystyy laulamaan näin, kun hän oli antanut uhrin. Minä iloitsen Jumalastani. Ei mikään muu ole niin tärkeää kuin tuo Jumalan persoona. Meidän ilomme on Kristus. Meidän ilomme on Jeesus. Ja siitä me sen parempaa iloa meillä ei ole olemassakaan. Kyllä Jeesuskin osaa se iloita. Luukas 10 ja 21 ja 22. Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisaalta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka poika on kuin Isä, eikä kukaan muu tunne, kuka Isä on kuin poika, ja se, kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Jeesus riemuitsi Pyhässä Hengessä. Ja minkälaisen uhrin Jeesus antoi, sitä ei voi sanoilla kertoa. Meidän järkemme ei riitä ymmärtämään, mitä tarkoittaa tulla taivaasta alas maan päälle, meidän kaltaiseksemme pilkatuksi, häväistyksi, syljetyksi ja ruoskituksi. Sitä ei järki käsitä. Mutta hän riemuitsi Pyhässä Hengessä. Amen. Ja näin mekin tahdomme riemuita enemmän ja enemmän Pyhässä Hengessä. Vielä menemme katsomaan hengellistä ruokaa. Ja avataan ensimmäinen korinttolaiskirje. Luetaan sieltä luvusta 10. Sillä minä en tahdo vielä pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi. Ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa. Joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi. Ja se kallio oli Kristus. Tästä minä jotakin puhuin jo. Mutta minä nyt vien tämän vielä kerran meidän tavalliseen arkielämään. Se oli arkea, kun kuljettiin erämaassa. Ei siellä ollut paljon, ei ollut Saimaan vesiä eikä muitakaan vesiä ollut nähtävänä. Oli erämaata vuosi vuoden jälkeen ja kalliota ja vuoria oli siellä. Mutta Jumala pani tämän myöskin meidän tähtemme, jotta me ymmärtäisimme, mikä on hengellinen ruoka ja mikä on hengellinen juoma. Ja tässä kerrotaan, se juoma oli Kristus, se kallio, joka seurasi heitä. Jumalan tarkoitus on avata meidän silmämme arkielämän näkyihin. Arjessa näkemään, että se, mistä me emme voisi kuvitellakaan, että tuossa on elämää. Tuolta voisi tulla virvoitusta ja tuolta voisi tulla vettä. Se onkin se meidän suurin siunauksen lähde. Eli tämän arjen siunaus on se, arjen opetus on se, että mahdottomimmasta tilanteesta Jumala haluaa avata lähteen. Sellaisten, mitä meidän lihamme, mistä meidän silmämme eivät näe mitään mahdollisuutta, että siitä voisi tulla virvoitus minun elämääni. Kiroustahan sitä vaan voisi kuvitella. Mitään muuta kuin kun kalliot hohkaa kuumuutta, kun aurinko niihin paistaa, niin nehän lämmittää muutenkin, kun on lämpötila on 40, yli 40. Ja taas yöllä sitten on viileätä. Mutta heidän piti oppia näkemään. Tekä Jumalan tarkoitus oli se, että he näkisivät Kristuksen kalliossa. Ja silloin kun tarvitaan, sieltä tulee vettä. Minä en tiedä missä, mikä on sinun elämäntilanteesi, jossa sinä näet vain pelkkiä kylmiä kallioita, vihamielisiä, että yli on kiivettävä, karjan kanssa mentävä ja oltava vaikka missä arituksessa. Mutta Jumalan tarkoitus on, että sinä näet siinä lähteen. Kyllä kai moni teistä on ollut mitä hankalimmissa työolosuhteissa, missä on oikein vaikea työnjohtaja, oikein hankala, ja jonka kanssa ei millään tarvitse tulla toimeen. Kenties tämä on ollut sinun korkeakoulusi, jossa Jumala halusi näyttää, että sillä kallio, että tuonkin Kristuksen siunaus tuo kallio, eikä mitään vähempää. Se muuttuu hengelliseksi ruuaksi. Ja tässä on se ero. Se inhimillinen vaikeus, inhimillinen olosuhde muuttuu hengelliseksi. Se karjuva, halveksiva, nimittelevä polo muuttuu hengelliseksi ruuaksi. Se on käsittämätön ihme. Aamen. Mutta tähän asemaan meidät on kutsuttu, sinut ja minut, näkemään Kristus siellä, missä silmä ei näe Kristusta. Ja sitten se manna, mitä tuli joka aamupäivä, se sama manna, se hengellinen ruoka. Ja me tiedämme, että se on se Jumalan sana, johonka me emme, se on hengellinen ruoka meille tämä Jumalan sana. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Ja lopuksi yksi asia vielä. Avataan Matteuksen evankeliumi. Luku 10. Ja sieltä jae 20. Sillä ette te itse puhu, vaan teidän isänne henki puhuu teissä. Tässähän kerrotaan niistä ajoista, vainojen ajoista, kun ne uskovia vietiin oikeusistuimien eteen ja maaherran ja kuningasten eteen Jeesuksen tähden. Niin silloin pyhä henki on todellisimmillaan. Me kuulemme niin kirkkaan äänen sisällä, että meidän ei tarvitse mitään muuta kuin antaa omat äänielimemme Jumalan hengen käyttöön. Ja tulee sanoja, joita me emme ikinä edes ymmärtäisikään, mutta mitkä annetaan sinä hetkenä. Jeesus yrittää meille opettaa todella, ja Raamattu yrittää meille opettaa sitä, että me emme saa Jumalan kansana pelätä sitä, mitä on edessäpäin. Edessäpäin saattaa olla atomisotaa, mitä tahansa. Tässä ei ole vuosi pari, kun minä ajoin tuolta Iisalmesta tänne, olinko Savonlinnaan? Olin Savonlinnaan, oli tulossa tuolta ja sieltä ajelin. Ja sen Iisalmen jälkeen olinko lähestymässä Lapinlahtea, kyllä. Joko ei kun pikkusen Lapinlahden jälkeen, Lapinlahden ja Siilijärven välillä. Yhtäkkiä kun minä katsoin ympärille, minä näin, kaikki puut oli poltettu, hävitetty. oli ollut sotaa. Kaikki ympäristö oli tuhottu sodan tähden. Ja silloin minä ymmärsin, Jumala näytti näyn, mitä on edessäpäin. Pian saattaa olla. Mutta Jumalan henki meissä on sama silloinkin. Me juurrumme kaiken aikaa syvempään rakkaussuhteeseen Kristukseen, koska vain tämä meitä kantaa eteenpäin. Meille ei riitä tieto Jeesuksesta, meille riittää rakkaus Jeesukseen. Ja se uudistuu koon meissä, olkoon edessäpäin mitä tahansa, mutta Jeesuksen avulla ja Jeesuksen kanssa me menemme voittajina perille.
Amen.
Amen. Ja nyt me rukoilemme yhdessä. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Amen, amen, amen. Krabastanden. Teistä monet joudutte jakamaan näiden päivien opetuksia toisille uskoville. Ne, joiden uskon elämä ei ole ihan kunnossa. Ja minä siunaan teitä, että te jaatte sitä, mitä Jumala teille antoi näiden kahden päivän aikana. Me siunaamme tämän paikan, missä me olemme olleet, että Jumala armossaan auttaa kaikessa, taloudellisesti, hengellisesti. Siunaa tulevat kesäjuhlat, mitkä juhannusjuhlat, mitkä täällä on, aivan erikoisella siunauksella. Että siellä on todellakin pyhän hengen läsnäolo. Halleluja. Amen. Krabastante korokriide panantoorit laide. Krabastante korokriisse panantoorit. Nyt minä kysyn hyvin vaikean kysymyksen ja älä muodon vuoksi nosta kättäsi. Älä nosta vaan, nosta käsi vaan siinä tapauksessa, sinä todella ajattelet noin. Haluaisitko sinä antaa uhrin Jeesukselle? Ode Prisse, täällä on monta kättä. Jumala teitä siunatkoon. Jos se vie kyyneleihin, älkää unohtako, älkää peruko. Tämä oli Jeesukselle annettu kädenojennus, ei mulle, mutta tämä oli Jeesus. Jeesus näki sinun käteesi ja hän otti sen tosissaan. Se ei ollut mikään muodollinen kädenojennus, se oli Jeesukselle ilmaisu. Krabastande korokrisse panantouden hajuun. Kravon todek liide kapatrusse kalan todek rissan. Ode krisse panan todek laide panan todek rissan. Ode pliide karatsante kodok riide panan todek. Ode krisse panan todek laide panan todek. Amen. Jotenkin minä koen niin syvää Jumalan pyhyyttä ja vakavuutta tässä hetkessä, että minä en voi tehdä kuin yhden ehdotuksen. En tiedä, onnistuuko se, mutta yritetäänpä, että me, ketkä voimme nousta ylös, otetaan toisiamme kädestä kiinni ja siunataan toinen toisemme kohtamaan, mitä lieneekään edessäpäin. Amen, amen, amen. Tällä tavalla. Amen. Amen. Krabassanti kohdessa. Ode Krisse parantoo. Ode halleluja. Krabassanti kohdessa.
Jeesus, me emme jää ainoastaan ihan kaikki suuressa sitä autuaalista osaa, vaan me jaamme kohtalon osan täällä maailmassa. Mitä tahansa tulevat päivät pitää sisällään. Herra, me haluamme olla liittyneitä ensisijaisesti sinuun. Rakkauden katkeamattomilla siteillä. Herra, niin että niitä ei voi mikään mikään vastu sekä kohtalo eikä vaikeus täällä maailmassa voi katkaista, kun sinun rakkaus sitoo meitä sinuun ja sitä kautta toinen toisiimme. Kiitos Jeesus, kiitos Herra, että sinä jäät tässä hetkessä jokaisen sydämelle, joka haluaa Herra sinua rakastaa kaikesta huolimatta, vaikka sinä et ole täyttänyt ihmislapsen toiveita, omasi toiveita niin kuin olisi tahdottu, niin Herra, siitä huolimatta sinun oma lapsesi sanoo, minä rakastan sinua sittenkin. Ja kiitos se puhdas rakkaus, joka sinulla Jeesus on meitä kohtaan, täydellisen pyhä ja puhdas rakkaus, saa meissä valtavan sijaan, Herra sydämessä, ja se alkaa kasvamaan yhä suurempaan jumalalliseen valtaisaan loisteeseen, kirkkauteen, joka johtaa, Herra, ihmisiä meidän tykö, niin kuin majakka antaa, Herra, valoa pimeydessä vaeltaville. Jeesus, kiitos, kiitos. Kiitos, Herra, me saamme olla sinun heijastuja tällä maailmassa. Jeesus, kiitos meitä. Herra, kohtaa meitä jokaista tästä pienessä laumasta. Herra, olemme sinun kanssa kaikkein elinä. Niin, me kiitämme sinua valtavasta arvosta, joka on tullut meille ansiottomille. Kiitos, kunnia ja isälle, pojalle ja pyhälle Hengelle. Nyt aina ja ikuisesti. Halleluja.
Sanomme kohta tuon Herran siunauksen yhdessä, mutta minun hengessä on syvä tuska, kun minä näin kuin Karjalan liekeissä, kun on tullut tuho, on tullut hävitys. Ja Jumalan kansa silloin on kirkkaimmillaan, väkevimmillään, voimakkaimmillaan, julistaa edelleenkin Jumalan tekoja. Amen, amen, amen. Me emme suostu olemaan hiljaa. Me emme suostu panemaan kynttilää vakaan alle, vaan me olemme Jumalan valona silloinkin, kun ympäristö tuotuu, rikkoutuu ja hävitetään. Amen. Jeesuksen nimessä. Amen.
Kiitos, onko Jumala ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä, joka on synnyttänyt meitä jälleen elämän toivon Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta kuulusta, turmelemattoman, katoamattoman ja saastuttamattoman perintöön, joka meistä kohti toivossa valmistettu, jota ei ole silmä nähnyt, ei korva kuulu, eikä yhdenkään sydäntä vastannut, mitä Jumala on niille valmistanut.
Halleluja. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, paistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kiitos Herralle.